เป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วนะคะที่ธุรกิจร้านอาหารของคนไทยในสหรัฐต้องรับมือและปรับตัวให้เข้ากับการระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงมาตรการด้านสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปตามความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละช่วงผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในย่านไททาวน์ในนครลอสแอนเจลิสที่เคยคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่แวะเวียนมาลิ้มลองอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งข้าวแกงหรือขนมไทย
พอมีโควิดมาปุ๊บทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยพอไม่มีนั่งทานอะไรเงี้ยความตื่นเต้นความสุขสนานนี่คือไททาวมันก็เลยจะลดลงความรู้สึกที่แบบคนที่คิดถึงไททาวก็จะมาณจุดนี้ปกติก็จะคึกคักคึกคักแต่ตอนนี้มันคือเงียบ
ภัทรพรศรีบุญลือพนักงานร้านเรือนแพร้านอาหารไทยเก่าแก่ในไททาวให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าร้านเรือนแพต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรการยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เรียกได้ว่าเข้มงวดที่สุดในสหรัฐซึ่งห้ามไม่ให้มีการรับประทานอาหารภายในร้านและนอกร้านเป็นเวลาหลายสัปดาห์ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
ถ้าถามว่าคือความรู้สึกลูกค้ามันก็ไม่เหมือนเดิมที่เราจะออกมาใช่ไหมคะนั่งกินท้ายรถหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็เห็นหลายคนอยู่บางทีก็ยืนกินมีลูกค้าคนเข้ามาขอทานได้ไหมด้วยนะบางคนก็ไม่รู้พี่ก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็นก็บอกว่าเออมันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
ถึงแม้ว่าอัตราผู้ป่วยโควิด-19 ในรัฐแคลิฟอร์เนียจะลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา1เดือนแล้วและอนุญาตให้ร้านอาหารเปิดให้บริการภายนอกร้านได้อีกครั้งแต่ผู้ประกอบการและพนักงานไทยมองว่ายังต้องใช้เวลาก่อนที่เศรษฐกิจจะกลับไปเหมือนเดิม
มันก็คงต้องใช้เวลาเนาะที่จะกลับมาเพราะว่าเขาเรียกว่าเม็ดเงินมันก็หายไปคนทำงานก็ลดลงทุกอย่าง
ประธานาธิบดีโจไบเดนได้พยายามผลักดันให้รัฐสภาเห็นชอบแผนการช่วยเหลือเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ซึ่งแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ครอบคลุมหลายมาตรการเช่นการให้เงินช่วยเหลือผู้ที่ตกงานการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำการให้งบประมาณสนับสนุนการฉีดวัคซีนตลอดจนการแจกจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิ์ซึ่งคนไทยในสหรัฐหลายคนมองว่าจะมีส่วนช่วยอย่างมาก
ลองดูนะร้านอาหารลดการทำงานลดชั่วโมงลดชิปรายได้ตรงนั้นมาจากไหนไม่ใช่ว่าเรารอขอนะแต่เรามองว่ามันไม่มีเงินอัดฉีดเข้ามาในบิสเนสเศรษฐกิจมันจะดำเนินกันยังไงอะงานโดนตัดชิปลงบางคนโดนเลย์ออฟรายได้มันหดเม็ดเงินมันหดไปอะถ้างานมันกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้เราก็คงไม่ต้องมารอเงิน 2,000 หรือรออะไรนี้เราก็ยังทำงานของเราปกติ
ในปีที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐได้เห็นชอบอนุมัติงบช่วยเหลือคนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไป2ครั้งซึ่งคนไทยที่ทำงานในอเมริกาหลายคนได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวรวมถึงพนักงานในร้านอาหาร Amazing Thai ในเมืองมินนีแอโพลิสรัฐมินนิโซตาซึ่งกุลสตรีโนรีเป็นเจ้าของดำเนินกิจการมาเป็นเวลา14ปี
ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่เบื้องต้นนะคะดีกว่าที่ไม่รัฐบาลไม่ยื่นมือมาช่วยเราเลยอ่ะถึงแม้ว่าเงินอาจจะไม่มากกับสำหรับบางคนที่บอกเอ้ย600เอง 1,200 เองแต่ว่ามันอาจจะมีคุณค่ากับหลายๆชีวิตที่โดนสภาวะโควิดอย่างเงี้ยค่ะ
หากรัฐสภาสหรัฐให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายการช่วยเหลือชาวอเมริกันปีคริสตศักราช2021หรือ American Rescue Plan Act ของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ที่ตกงานซึ่งปัจจุบันมีถึงประมาณ18ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐสัปดาห์ละ400ดอลลาร์ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ยังจะได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกคนละ 1,400 ดอลลาร์กุลสตรีที่ต้องดูแลพนักงานเกือบ30ชีวิตมองว่ามาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐยังจำเป็นเพราะโควิด-19 ยังระบาดและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ยังเพิ่งเริ่มต้น
ถ้าเกิดได้มาอีกสักตั้งนึงก็ดีนะคะโค้งสุดท้ายก่อนที่จะได้รับวัคซีนกันเนี่ยค่ะแต่เพราะว่าวัคซีนเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทีนี้มันได้แน่เลยสปริงเนี่ยฉีดแน่แต่เราไม่รู้ว่าสปริงช่วงเวลาเดือนไหน
ก่อนหน้านี้มีเสียงคัดค้านจากสมาชิกรัฐสภาพรรครีพับลิกันที่เห็นว่าแผนเยียวยาเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ของไบเดนใช้งบประมาณสูงเกินไปบ้างก็มองว่าเป็นการหว่านเงินโดยไม่เน้นไปที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่สภาคองเกรสสหรัฐใช้วิธีการพิจารณางบประมาณแบบพิเศษที่จะทำให้สามารถอนุมัติร่างกฎหมายแผนการช่วยเหลือเศรษฐกิจดังกล่าวด้วยเสียงข้างมากโดยไม่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันแต่อย่างใดด้านนายชักชูเมอร์วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครต และผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภายังแสดงความมั่นใจอีกด้วยว่าพรบแผนการช่วยเหลือชาวอเมริกันท่ามกลางวิกฤตโควิด-19จะได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสและจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่14มีนาคมซึ่งจะเป็นวันที่มาตรการความช่วยเหลือชุดก่อนหมดอายุลงดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน